eða fyrir ferðalögin en ég fæ ekkert greitt fyrir þessa vinnu.
Nei.
Ég get að hluta til unnið hana hér, þú veist það alls konar símtöl, fundir, vinna og svona sem ég get bara gert hérna heima. En þetta raunni snýr bæði að börnum sem eru frá Úkraínu og búa í aðildarríkjum Evrópuráðsins, Íslandi þar á meðal og bara öllum hinum. Staða þeirra, þú veist, aðildarríkin eru að svona bera saman bækur, bara hvernig, þú veist, gengur, ákveðin svona verkefni, best practice eða svona bestu framkvæmd ákveðin verkefnum, áskoranir sem komu upp og svona. En líka börnin sem að búa í Úkraínu, Og búa náttúrulega þar bara, þú veist, við stríðsátök mikið í loftvarnar, þú veist, í bara kjallarum með enga glugga og eru þar í skóla og alls konar svona áfalla, þú veist, vandamál sem að fylgja því og svona. En síðan hluti af þessu verkefni snýr að börnum sem hefur einfaldlega verið stólið og þau flutt til Rússlands. Þeim bara rænt og þetta eru þú veist, 2000 barna sem að er verið að vinna og það eru líka alveg fyrir upplýsingar þú veist, hvar þau eru og við höfum ekki séð þetta á þessum skala bara frá því Hitler stundaði þetta grimmt á, þú veist og þannig að þegar að vera er að og það er koma svona í mjög litlum hópum, það eru stundum þú veist 3 börn, 10 börn, 7 börn sem eru koma tilbaka og það eru ríki, ákveðin ríki svona 3. ríki sem eru þá ekki Evrópuríki sem eru að hjálpa til við það, eru raunni þú veist, þá ertu með fólk frá Úkraínu og Rússlandi og svo þetta ríki, eða þessi ríki sem eru að reyna svona semja það að koma börnum tilbaka en ef að þetta heldur áfram á þessum hraða þú veist, þá mun taka 60 ár að skila Finna þessum börnum þessi, þannig að þá eru þau ekki lengur börn sko.
Hver er hugmyndin með hjá Pútín og Rússlandi með þetta? Er þetta bara til þess að draga þróttin úr Úkraínumönnum eða eru þeir að reyna einhvern veginn að
Þetta er allt í bland sko, þetta er auðvitað til þess að bara, þetta er náttúrulega ógnastjórn og þetta eru mikið sko stór börn sem að til dæmis byggu á svona ýmis konar stofnunum, þú veist, sem að kannski eiga ekki foreldra eða Veist, og þess vegna segja þau sjálf sko, þetta sé bara góðgera starf, þau sé bara bjarga börnunum, en þetta er líka til þess að bara eyða möguleikum ukrainsku þjóðurinnar að vera þjóð veist, þau vilja eyða menningu sögu og líta ekki á þau sem raunverulega þjóð ég meina þetta eru þessar upplýsingar sem verið er að afla það sem þau eru að gera, það þetta fer síðan bara í sinn farveg sko, hjá alþjóðlegum stofnunum og svona, ég meina þetta eru stríðsglæpir, þú veist, þetta er hérna þannig að þegar við erum að ræða til dæmis sko möguleika á okkur ykkur vopnahlé og friðaviðræðum og svona, þá þetta alltaf hluti af því, bara herðu, ef að meinum eitthvað með því, þá þú veist, þá verður þessum börnum skilað og þetta er, þú veist, þetta er brjálaðslega flókið, pólitískt, siðferðislega, lagalega, ég meina þannig eru það er markmið þarna er að í raunni heila þóðu, þú veist, þeim er bannað að tala ukrainsku, þeim er sagt að foreldrar eru að vilja þau ekki eða foreldrar eru að séu morðingjar eða þú veist, þetta er þannig að þegar því lengri tími sem líður því erfiðara verður bæði að finna þau og þau komu tilbaka og þegar þau komu tilbaka er náttúrulega stórkostlegt verkefni að taka móti þeim ég meina það þarf að Það er bara hver og einn einstaklingur, þú veist, það er vinna á bak við það og svo ertu með, þú veist, drengja á hvernum aldri sem kannski voru 14-15 ára þegar þeim var stólið, þannig að þau eru komin á herskildaldur og þeir eru bara sendir
Í rústinska herinn
og svona hann að það er dálítið erfitt að, þú veist, það er alveg áskorun að halda haus,
já,
þú veist,
akkurat.
Í svona skilur þegar þú ferð og hittir ráðuneyti, stofnanir, umbósmann, barna, frjálsfélagasamtök sem eru að vinna í þessu og ég hef hitt börn sem var stólið og eru komin tilbaka og það er ég er auðvitað þakklátt fyrir að fá að gera það sko, en þú veist maður þarf alveg aðeins að hafa fyrir því að bara bara missa ekki viti, sko, skilur bara hvernig getur maður einhvern veginn gert gagn hvernig getur maður orðið að liði, þú veist hvað get ég gert í þessari stöðu, ég meina það er mjög margt sem ég get ekki gert mjög margt, en þú getur þú veist, það þarf þessa svona þessa vitneski einhvern veginn þetta, þennan skilning, það þarf að halda þessu til haga, þú veist, allt venjulegt fólk alveg sama hvar þú stendur í öllum þessum málum sem við erum búin að fjallum hér og allt bara það sér það hver maður, hversu hversu rámt það er að stela börnum og flytja þau nauðug til annars lands og heilaþóðug, þú veist, eða mistyrma þeim, eða senda þau í stríð gegn eigin heimalandi, þú veist, þetta er alveg sama hvað rúst stattur, þá sérðu að þetta er ekki í lagi og mér finnst bara mjög mikilvægt að alveg sama hvernig mál þróast, þá verður að draga menn til ábyrða fyrir svona og það verður að skrásetja þetta og við verðum að, þú veist, þetta er að gerast og það er ekki hægt að segja ég vissi ekki, nei þá máttur við það
sko. Veist,
þetta bara liggur fyrir
það liggur fyrir, mikið átt að muna þetta líka þegar að Trump er að skamma Zelensky fyrir að vera ekki í jakkafötum eða eitthvað álíka að hann er að hugsa svona hluti
hver meinist í dag
en viljum fara að ljúka þessu þér er mikið rósa núna víða fyrir ekki nefnið það þér finnst örugglega ekkert gaman að hlusta að mig segja það en þér er rósa víða og bæði auðvitað af fólki sem er með þér í flokki en líka fólki sem er utan flokksins geti ímyndið mér að það séu blendnar tilfinningar stundum að hlusta á það hvernig líður með það þú heyrir þetta svona í kringu þegar fólk er að segja jafnvel pólitískir andstæðingar eða eitthvað fólk sem bara er hvergi í pólitík Ertu, tekur eitthvað mark á þessu, finnst þér þetta, gefur þetta þér eitthvað, finnst
já,
þú?
Já, sko mér finnst þetta, mér þykir mjög vænt þetta og ég finn alveg fyrir þessu sko og sko þessar, að þú nefnir svona blendna tilfinningar, þú veist, mér, það er örugglega slatta fólk í mínum flokki sem að finnst það ekki styrkleiki þegar að pólitískir andstæðingar eða fólk sem aldrei mun kjósa flokkin sem þú ert í talar þig af ykkur virðingu eða ber ykkur virðingu fyrir þér eða er að hlusta það sem mest að segja og svona ég bara algjörlega ósamálaði þú veist, mér finnst það styrkleiki ef að þú getur verið leiðtogi sem að sko, fólk sem að kýs þig ekki þolir þig samt eða ber ykkur virðingu fyrir þér eða skynjar það að þú takir vinnuna þína þú veist, alvarlega og sért að leggja þig fram og þetta svona andrúmsloft breyttist töluvert eiginlega bara þegar að það lá fyrir ég ætla ekki í formannsframboð og mér finnst það alveg svolítið umhugsunarvert þú veist að auðvitað maður pínu svona mér finnst alveg leitt hvað og ég veit þú veist fólk bara virðist almennt svolítið gera ráð fyrir því að stjórnmálamenn séu bara í þessu fyrir sjálfan sig þú veist þeir séu sjálfhverfir þetta snúist allt að vinna leikinn og einhvern veginn ná fram einhverjum þú veist metnaði Og ég er alltaf einhvern veginn alltaf verið að segja, þú veist, ég er ekki í þessu fyrir það. Þannig að kannski það taka þessa ákvörðun svona, síndi það einhvern veginn í verki, en mér finnst vera svona einhver virkari hlustun og svo auðvitað er það líka bara þegar tímannir, núna er það þannig að það sem ég er búin að segja í þrjú ár, þetta er alltaf svona, þú veist, það er að gerast, skilurðu. Og þess vegna oft þegar mér var sagt, þú veist, viltu ekki bara hætta að tala svona mikið öryggis- og varnarmál, þetta er ekki að hjálpa þig pólitískt. Ég veit alveg, þetta er ekki að hjálpa þig skiptir ekki máli, sko. Þú veist, það er eitthvað inn í mér sem segir mér að það sé mikilvægt og ég ætla bara að taka mína vinnu alvarlega og ég bara trúi því að það muni skila sér, sko. Þannig að, þú veist, mér líður vel þegar ég svona finn fyrir þessu og ég hugsa, þú veist, það skiptir máli, sko. Sama hvað gerist svo, þú veist, það bara... Ég í alvörunni að reyna að gera gagn, sko.
Þú
veist, það bara... og það og ég ótrúlega þakklátt fyrir að hafa vettvang, þú veist, til þess að gera það. Og það þurfi ekki allir að vera að sammála mér, þú veist, ég veit að fullt af fólki sem er ósammála sem ég að segja.
Ég líka sannfærað að þú ert að gera gagn og ég held að við séum bara mjög mörg, mjög stolt að þér í því sem þú ert að gera. Algjör bara negla og gangi þér vel áfram. Takk fyrir að nenna að koma hérna í á laugardagsmorgni og drekka með mér morgun kaffi. Þórdís Kolbrún og Reykjavík Gylfadóttir er búin að vera gestur minn og við kveðjum hana með lagi sem að þú valdir vísu ekki. Þetta er Gloria, þetta er meira svona eitthvað Ítalía, Eurovision tenging og eitthvað.
Okay.
En þetta er samt bara negla eins og þú, þannig að takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig.
Running
eru Ísleifur og Daníel og þeir slá botnin í þáttin hjá okkur þannan lögudaginn vegna þess að það að koma að hádegisfréttum klukkan 12.20 Takk fyrir samfylgdina í dag kæru hlustendur Þórdís Kolbrún og Reykjavík Gylfadóttir var hérna hjá mér og við fórum yfir stöðuna og vonandi bara sveldist ykkur ekkit á kaffinu og njótið helgarinnar Takk fyrir mig
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Á MG dögum Bílalands bjóðum við úrval af yfirförðum og ástandsskoðuðum MG rafbílum á heillandi verði. Auk þess sem klippikorti í þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu nýlegan MG rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Parka appið greiðir þér leið. Parka. Komdu á kauplaup í Smáralind. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu til 7. apríl. Kynntu þér allt tilboðin á smáralind.is og kíktu svo við. Hér Smáralind.
Fjármál geta verið spennandi. Fjárfestum í fjárhagslegri heilsu fyrir framtíðina. Íslandsbanki.
Stæsti pottur allra tíma stefnir í 160 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Nýja Ólís og Óbí appið heldur utanum öll þín viðskipti á einum stað. Náðu þér í appið strax í dag. Ólís, vinur við veginn.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Prófaðu eitthvað nýtt og spennandi í Norður Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æsland er.
Potturinn stefnir í 260 milljónir helgina. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Hringir Orfeusar og annað slúður. Syngt í Borgarleikhúsinu. Íslenski dansflokkurinn. ID.is
Byrjaði að huga vorverkunum. Garðverk fær í miklu úrvali í Bíkó.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Kaffibolla korter Draumur menn og þrá Við getum allt að spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót Nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Tollarnir sem Trump kenndi Trump kynnti á miðvikudag taka gildi í dag. Kínverjar tilkynntu um tolla á Bandaríkinu í gær en önnur ríki fara sér hægar í viðbrögðum. Áhyggjur eru miklar af áhrifum á fataiðnaðinn í fátækari ríkjum sem fá á sig tolla. Formaður samtaka ferðaþjónustunnar telur viðbúið að samdráttur verði í komu bandarískra ferðamanna hinga til lands út af tollastefnu Trumps og verð hlutabréfa í kauphöllinni hér á landi lækkaði talsvert í gær annan daginn í röð. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að rússar verði að gera það upp við sig á næstu vikum hvort þeir vilji frið eða ekki. Bandaríkjastjórn vilji ekki festast í stanslausum samningaviðræðum. Rúmlega 300 skjálftar hafa mælst síðasta sólarhringin á Reykjanesskaga. Vísbendingar eru að landris undir Svartsengi sé hafið á ný. Nýjar ferðaleiðbeiningar utanríkisráðuneytisins til hinsegin fólks eru viðbragðið bakslagi á heimsvísu, segir utanríkisráðherra. Ráðuneytið þurfi æ oftar að aðstoða hinsegin fólk á faraldsæti. Og engin endurhæfingardeild er til fyrir börn og ungmenni undir 18 ára sem glíma við eftirköst COVID hér á landi og ekki vitað hversu mörg þau eru. Barnasmitsjúkdómalæknir segir þörf á slíku úrræði. Alma Ómarsdóttir segir hádegisfréttir. 10% tollar á innflutning frá fjölmörgum ríkjum þar á meðal Íslandi til Bandaríkjanna tók gildi í morgun. Tilkynningin tollana hefur þegar valdið umtalsverðum glundroða bæði í stjórnmálum og viðskiptum. Hallgrímur Indriðason, hvaða tollar eru þá í gildi núna?
Já, tollarnir sem tóku gildi klukkan 4 í nótt að íslenskum tíma, það eru 10% tollar á allan innflutning fjölmargra landa, til dæmis Íslands. Það hefur áður tekið í gildi 25% tollar á innflutta bíla og stál og sérstakir tollar á innflutning frá Kanada og Mexíkó. Svo núna á þriðjudaginn þá taka gildi frekari tollar og tæplega 60 önnur viðskiptalönd og svæði í Bandaríkjanna og það eru til dæmis 20% tollar á Evrópusambandsríki og 34% á Kína. Yfirvöld í Kína svöruðu Bandaríkjunum í sömu mynd í gær og þau bættu reyndar betur og tilkynntu á sama tíma málsöfðun á hendur Bandaríkjunum fyrir alþjóða viðskiptastofnuninni og þeir tilkynntu líka að útflutningur á málmum sem eru mikið notaðir í raftækja hann verði takmarkaður.
En hafa fleiri lönd gripi til svipaðra aðgerða?
Ekki ennþá, það vitað að leiðtogar víða heim hafa verið að ræða sín á milli um næstu skref. Maros Sefcovic, viðskiptastjóri Evrópusambandsins, sagði til að mynda að sambandið myndi bregðast á yfir við að hann hátt gefa sér tíma til viðræðna en myndi samt ekki setja með hendur í skauti og stjórnvöld í Frakklandi og Þýskalandi hafa nefnt hann möguleika að setja sérstaka skatta á bandarísk tæknifyrirtæki. Nú Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hann segir að viðbrögð Bretlands verði með hagsmuni þjóðarinnar í huga, ákveðin eftir vandlegan undirbúning frekar en að grípa til hefndartolla strax. Og Claudia Sheinbaum, forsæti Mexíkó, hún segir að viðræður við Bandaríkjamenn standi núna yfir.
Como dije ayer, estamos trabajando, dialogando para poder encontrar mejores condiciones por la integración económica que tenemos con
Þarna Sheinbaum að segja að það sé verið að ræða að bæta efnahagslegt samstarf við Bandaríkin og þar talaði hún sérstaklega flutning á bílum, stáli og áli.
En það hafa ýmsir lýst yfir áhyggjum af áhrifum af þessum tollahækkunum.
Ríkisstjórn Bangladesh hefur boðað til neyðarfundar í dag. Það voru 37% tollasettar á vörur þaðan. Það gríðarlegt áfall fyrir fataiðnaðinn þar. Það 20% af þeim fötum sem fluttir út frá Bangladesh hann fer til Bandaríkjanna. 80% af útflutningi landsins eru föt. Þannig að það, og þar hafa menn áhyggjur af því að kaupendur bara snúi sér meira að öðrum mörkuðum. Og svo líka sama ástand í Lesotho, þar voru alveg settir 50% tollar og 80% af þeim fatnaði sem flutt út frá Lesotho fluttu til Bandaríkjana og þeir framleiða til dæmis mjög mikið af gallabuxum bæði fyrir Levi's og Wrangler.
Tabena di tarifi hore ke ne sebetsentse. E tle go hlokometse hore. E tlotla etsa hore.
Þetta heyrðum við í Palisum Mackay sem á fataverksmiðju í Lesotho hún segir að mörg fyrirtæki eigi á hættu að fara á hausinn það þýði að fólk missi vinnuna og hún telji þetta líka eiga við sitt fyrirtæki Svo náttúrulega hafa markaðir í heiminum tekið mikla dýfu, margir hagfræðingar hafa lýst áhyggjum af afleiðingunum og meðal þeirra Douglas Irwin, prófessor í hagfræði við Dartmouth Háskóla hann sagði á samfélagsmiðlunum X að hér væri komin forseti frá 20. öldinni í hagkerfi 21. aldarinnar sem vildi draga þjóðina aftur til 19. aldar og þá vísaði hann í það að tollar voru mjög algengir í Bandaríkjunum á 19. öld.
Einmitt, takk fyrir þetta Hallgrímur Indriðarsson. En menn hafa einnig lýst yfir áhyggjum af þessum tollum hér heima en formaður samtaka ferðaþjónustunnar óttast samdrátt í komu bandarískra ferðamanna til Íslands út af tollastefnu Trumps og hækkandi vöruverð í Bandaríkjunum getið leitt til minnkandi kaupmáttar.
Það auðvitað erfitt að segja til það hversu mikil áhrif þetta mun hafa en auðvitað þegar að dregur úr kaupmætti hjá almenningi Bandaríkjunum þá mun það fyrir eða síðar hitta fyrir okkar markhópa sem eru þó í efri tekjuhópunum þar en ef það dregur úr eftirspurn frá Bandaríkjunum þá hefur það mikil áhrif á íslenska ferðaþjónustu vegna þess að við erum með mjög stóran hluta af okkar tekjum við erum með 38% á síðast ári af okkar tekjum koma af bandarísku ferðamönnum þannig að það mun hafa gríðarlega áhrif hérna innanlands eða verður samdráttur frá þessu svæði.
Segir Pétur Óskarsson formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Í spá ferðamálastofu gert ráð fyrir samdrætti í komu ferðamanna til Íslands á þessu ári. Pétur segir að tollastríð geti leitt til frekari samdráttar. Ekki hefur þú borið mikið á afbókunum það sem af er ári en það gæti breyst.
Það má alveg gera ráð fyrir því að, hérna, að það fari svona byrstast fyrstu fréttir á því að það drægur bókunum eða eftirspurnin verði ekki smikil og við höfum vonast eftir.
Þannig að þið óttast þetta kunni að leiða til einhvers konar samdráttar á bandaríkjumarkaði?
Algjörlega.
Ríkisstjórnin hefur til skoðunar að taka upp auðlindagjöld fyrir aðgang ferðamanna náttúruperlum, Pétur, telur rétt að bíða með þessa aðgerð.
Það mikil óvissa núna í kortunum fyrir íslenska ferðamannastu og það bara súrt fyrir okkur í greininni að þetta skuli vera planið ennþá. Það var auðvitað lagt af stað í þennan leiðangur með auðlindagjöld á ferðamannastu áður en að tollastríð, eða það var ljóst að það væri að brjótast út tollastríð. Þannig að það nú alveg ennþá tími og möguleiki til að fresta þessum aðgerðum og þessum hugmyndum og ég held að það væri bara mjög skynsamlegt meðan að við erum að átt okkur á hvað áhrif þetta mun hafa.
Sagði Pétur Óskarsson, Höskuldur Kári Skram, talaði við hann. En áhrif tollahækkana Trumps eiga eflaust eftir að hafa mikil áhrif á íbúa Evrópu ekki síðar en Bandaríkjana. Heiða Guðjónsson fjárfestir segir að Bandaríkin séu sjálfu sér nógu margt en 10% af hafkerri landsins sé háð og inn og útflutningi. Hér á landi sé hlutfallið 40%. Hann segir jákvætt að Ísland lendi í flokki þeirra landa sem fá sig minnsta tolla þó eigi eftir ákveða hvaða tollar leggist á lyf og lækningavörur. Þeir tollar gætu haft mikil áhrif á íslensk fyrirtæki.
Og það er okkar stærsti útflutningsmarkaður, það er Bandaríkin. Við getum talað Kerecis og Össur og Alvotech sem dæmi fyrirtæki sem eru mjög háð þessum markaði. Og það sem Trump er að gera þar, hann vill náttúrulega ekki að Bandaríkin verði allt í hennu uppiskroppa með lyf bara einn daginn, þannig að það tekur lengri tíma að vinna tillögur sem stefna bara ekki í þjóðarheilsunni þar í hættu. En hann ætla sér svo sannarlega og er búinn að lýsa því yfir að stóru lyfjafyrirtækin í Bandaríkjunum og þeir sem selja lyf í Bandaríkjunum og framleiða heilbrigðisvörur, þau að vera made in USA.
Sagði Heiðar Guðjónsson í vikulokkunum á Rás 1 í morgun. Og verð hlutabréfa í kauphöllinni hér á landi lækkaði talsvert í gær annan daginn í röð og úrvalsvísitalan lækkaði 4,3%. Mest var lækkunin hjá íslenska líftækni fyrirtækinu Oculus, námu fyrirtækinu Amarok Minerals og tækni fyrirtækinu JPT Marel. Hlutabréf Oculus lækkuði 11,4% og hlutabréf Amarok Minerals lækkuði 10,47%. Hlutabréf JPT Marel lækkuði 7,8% og hafa hafa ekki verið lægri frá því að yfirtaka JBC á Marel gekk í gegn í byrjun árs. Markaðsvirði þessara þriggja félagaði lækkaði samanlagt 158 miljarða á tveimur dögum samkvæmt viðskiptablaðinu. Snorri Jakobsson, hagfræðingur og eigandi Jakobsson Capital segir lækkunina fyrst og fremst vera tilkomna vegna tolla Trumps. Og að öðrum fréttum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir það koma í ljós á næstu vikum hvort rússar hafi raunverulegan áhuga á friði. Hann segir Donald Trump Bandaríkjaforseta ekki hafa nokkurn áhuga á festast í endalausum samningaviðræðum.
Rubio sagði blaðamönnum í Brussel í gær að aðgerðir rússa eigi eftir að sýna hvort þeim sé alvara eða ekki og Bandaríkin vilji komast að því fyrr en síðar.
We will know soon enough, in a matter of weeks, not months, whether Russia is serious about peace or not. I hope they are. It would be good for the world if that war ended.
Rússar og Vladimir Putin, Rússlands forseti, verða að taka ákvörðun sem fyrst og vonast Rubio til þess að þeir velji frið. Það væri gott fyrir alla heimsbyðina að ljúka þessu stríði. Trump hafi engan áhuga á frekari töfum, sagði Rubio. Átján létu lífið í loftarós rússa á borgina Krivý Rih í gærkvöld, þar af níu börn. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, frá borginni. Minnst 50 særðust í árásinni og voru yfir 30 fluttir á sjúkrahús. Úkraínumenn hafa lýst vilja til þess að hefja 30 daga allsherjar vopnahlé. Rússar hafa ekki þekkt það boð, heldur samþykktu þeir í samráði við Bandaríkin að gera 30 daga hlé á árásum á orkuinnviði og opna fyrir siglingaleiðir Svartahaf. Kirill Dmitriev, einn helsti ráðgjafi Vladimirs Putin, Rússlands forseta og framkvæmda stjóri þjóðarsjóðs Rússlands, fundaði með lykilaðilum í ríkisstjórn Donald Trump Bandaríkjaforseta í vikunni. Dmitriev sagðist hafa rætt endurnýjun á viðræðum milli Moskvu og Washington í tveggja daga ferðsinni til Bandaríkjana.
Robert Johansson sagði frá. Það dregur áfram úr jarðskjálta og virkni á Reykjaneskaga. Rúmlega 300 skjálftar hafa mælst síðasta sólarhringin. En mælast smá skjálftar við kvikugangin á 4-6 km dýpi. Gikk skjálftar vegna spennubreytinga hafa einnig mælst við Reykjanestá og norðvestan við Kleifarvatn. Veðurstofan segir að búast megi við áframhaldandi jarðskjálftum sem geta fundist í byggð á meðan svæðið að jafna sig. Vísbendingar eru að landris og kvikusöfnun undir Svartsengi séu hafin á ný, frekari mælingar verða gerðar næstu daga til að meta hraða landrisins. Utanríkisráðherra segir að nýjar ferðaleiðbeiningar ráðuneytisins til hinsegin fólks séu viðbragð við bakslagi réttindum á heimsvísu. Ráðuneytið sinni fjölda erinda á ári hverju vegna hinsegin fólks sem lendir í hremmingum vegna kyns eða kynneiðar.
Utanríkisráðuneytið gaf á dögunum út leiðbeiningar fyrir hinsegin fólk sem ætlað að hjálpa fólki að undirbúa ferðalög og komast hjá vandræðum sem geta komið upp. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins sinni árlega fjölda erinda sem snúað hinsegin fólki, einkum transfólki.
Í ljósi þessa bakslags sem á sér stað núna, eins og ég segi víðum heima, þá erum við að fá fleiri fyrirspurnir og við erum að skynja óöryggi og ótta hjá hinsegin fólki og þá náttúrulega skiptir máli að við vinnum í samræmi við það sem að við erum að tala fyrir og berjast fyrir á alþjóða vettvangi.
Leiðbeiningarnar eru unnar í samstarfi við samtökin 78 og byggja meðal annars á samskonar leiðbeiningum nágrannaríkja. Þar fólki til dæmis ráðlagt að kanna hvort ríki viðurkenni kynhlutlausa skráningu í vegabréfi. Eigi það við, kynskráning geti víðavaldið vandræðum.
Þetta svona kannski daldið annar veruleiki heldur við höfum staðið frammi fyrir svona á síðislunum missurum og árum og þetta kannski bara skrefi áttuna því að reyna að hjálpa hinsegin fólki og transfólki ekki síst að vera, þú veist, ekki þessari óvissu. Þetta náttúrulega ekki boðlegt að fólk út frá því hvernig það skilgreinir sig eða bara hvernig það að það þurfa að lifa í óöryggi og ótta.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Alexander Kristjánsson talaði við hana. Eldur kviknaði í gömlum bústað við Rauðavatn á 5. tímanum í morgun þegar slökkvilið kom á vettvang var bústaðurinn al elda og kallað var eftir auka mannskap. Klukkutíma tók að slökkva eldin en þá var bústaðurinn ónýtur og þakið fallið. Bústaðurinn var mannlaus þegar eldurinn kviknaði. Þá kviknaði eldur í sendiferðabíl í Hafnarfirði í nótt, slökkviliði tókst að slökkva eldin en al tjón varð á bílnum og þó nokkuð tjón á nálægum bíl. Dæmi eru börn hér á landi sem eru það veik af eftirköstum COVID að þau geta ekki sinnt daglegum athöfnum. Þetta segir barnasmitsjúkdómalæknir. Hann segir þörf á endurhæfingardeild fyrir börn.
Áætlað að rúmlega 3000 manns hér á landi þjáist af eftirköstum COVID eða long COVID samkvæmt upplýsingum frá landlæknisembættinu. Ekki er haldið utan hversu mörg börn og ungmenni glíma við kvillan.
Greiningin erfið. Það ekki einföld greiningaskilmerki, þetta ekki, það maður taki bara eitthvað próf og þá ertu með eða ekki með kvillan eða sjúkdóminn. Þannig að nákvæm tölfræði ekki til en af þessum hópi eru vafalaust líka börn.
Segir Valtýr Stefánsson Tors, barna smitsjúkdómalæknir á Barnaspítala Hringsins. Valtýr segir að skilgreiningin fyrir börn sé ekki skýr og einkenni skarist oft við einkenni annara kvilla og sjúkdóma. Þá séu einkennin frábrugðin einkennum fullorðinna og misjöfn eftir aldri barnana. Yfir 600 íslensk börn sem smituðust af COVID tóku þátt í rannsókn árið 2021 þar sem þau voru spurð út í einkenni í kjölfar koronaveirusýkingar. Einungis þriðjungur þeirra hafði læknast að fullu ári síðar. Valdir segir að flest barnana sem þjáist af eftirköstum COVID hafi minniháttar einkenni.
Svo eru fá börn sem eru á þeim stað að geta hreinlega ekki sinnt neinu af sínum daglegu störfum og þá þarf vissulega endurhæfingar úrræði.
Og eru engin úrræði eins og stendur?
Þau eru fá. Þau eru til staðin en þarf yfirleitt að sé sníða þá innan endurhæfingardeildar sem þá fyrir fullorðna eða inn á spítalanum, inn á deildinni en þannig að það eru nú ekki til en sérstök endurhæfingardeild fyrir börn.
Þeir eru kannski að lagfæra það og koma því á fótinn eða hvað?
Ég held að það væri mjög til bóta, já.
Sagði Valtýr Stefánsson Tors, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Heilbrigðis yfirvöldi í Mexíkó segja fuglaflensu hafa greinst í 30 ára stúlku sem nú liggur þungt haldin á sjúkrási. Þetta fyrsta staðfesta smitið í landinu síðan skætt afbreiði veirunar fór að breiðast út á alifuglabúum og mjólkurbúum í Norður Ameríku árið 2020. Heilbrigðisráðandi Mexíkó segir ekkert benda til víðtækrar útbreiðslu meðal fólks í landinu. Þá bendi ekkert til þess að smit geti borist milli manna. En þetta annað afbreiði veirunar en það sem hefur valdið veikindum í fuglum og kattardýrum á Íslandi í vetur. Íslenska kvennalandsliði fótbolta gerði í gær markalaust jafntefli við Noregi þjóðadeildinni. Hægt að taka margt gott úr leiknum að mati leikmanna liðsins fyrir næsta leik sem gegn Sviss á þriðjudag.
Ísland nú í þriðja sæti annars riðils A-deildar með 2 stig eftir 3 leiki. Frakkland sem vann Sviss 2-0 í gær efst með fullt hús stiga. Noregur í öðru sæti með 4 stig og botnsætið verður með Sviss með 1 stig. Ísland mætir Sviss á þriðjudag og líkt og í gær verður leikurinn á Þróttarvelli. Miðjumaðurinn Berglind Rós Ágústóttir segir liðið geta tekið ýmislegt með sér og leiknum í gær fyrir þann leik.
Við tökum bara liðsheildina og mér finnst spilamennska líka búin að vera góð. Það eina bara, við þurfum bara að klára færin og við verjum mjög vel sem lið. Við erum að kveita hver aðra, við erum bara að berast fyrir hver aðra. Þannig að margt úr sem er mjög gott, bara ná að skora, þá er þetta bara fullkomið.
Sagði landsliðskonan Berglind Rós Ágústóttir. Leikurinn á móti Sviss klukkan korter í 5 á þriðjudag og verður í beinni útsendingu á RÚV. Besta deild karla í fótbolta hefst í kvöld þegar Íslandsmeistarar Breiðabliks taka á móti nýliðum afturheldingar. Mosfellingar í fyrsta skipti í sögu félagsins í efstu deild karla og spenningurinn eftir því.
Mikil eftirvæntingar bara öllu sem kom á liðinu, öllu bæjarfélaginu og ég vonast að sjá fleiri stuðningsmenn afturheldingar en stuðningsmenn Breiðabliks í stúkunni.
Sagði Magnús Már Einarsson, þjálfari afturheldingar. Flestir spá nýliðunum í fallbaráttu í sumar og Magnús segir fyrsta markmið liðsins að halda sæti sínu.
Fyrst og fremst að festa okkur þessi deildinni. Við erum komin til að vera og búin að bíða lengi eftir að komast upp í efstu deild. Knattspyrnudeildinni afturheldingu var 50 ári fyrra og loksins eru komin að meina bestu og við ætlum að halda okkur þar næsta ári.
Leikur Breiðabliks og afturheldingar hefst kortir yfir 7 í kvöld á Kópavogsvelli.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur suðaustan og sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og súld eða dálítil rigning öðru hverju en hægari og létt skýjað landið norðaustanvert. Heldur hægari vindur seinni partin í dag og á morgun hiti 5 til 14 stig. En það var helst í hádegisfréttum að tollarnir sem Trump kynnti á miðvikudag taka gildi í dag. Kínverjar tilkynntu tolla á Bandaríkin í gær en önnur ríki fara sér hægar í viðbrögðum. Áhyggjur eru miklar af áhrifum á fataiðnaðinn í fátækari ríkjum sem fá á sig tolla. Og formaður samtaka ferðaþjónustunnar telur viðbúið að samdráttur verði í komu bandarískra ferðamanna hinga til lands út af tollastefnu Trumps. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að rússar verði að gera það upp við sig á næstu vikum hvort þeir vilji frið eða ekki. Bandaríkjastjórn vilji ekki festa því stanslösum samningaviðræðum. Rúmlega 300 skjálftar hafa mælst síðasta sólarhringin á Reykjanesskaga. Vísbendingar eru að landris undir Svartsengi sé hafið á ný. Nýjar ferðaleiðbynningar utanríkisráðuneytisins til hinsegin fólks eru viðbráð við bakslagi á heimsvísu, segir utanríkisráðherra. Ráðuneyti þurfi æ oftar að aðstoða hinsegin fólk sem á faraldsfæti. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir og tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
Það vorgleði í Garðheimum í dag. Frábær tilboð, góðir gestir og allskin skemmtilegt. Garðheimar.
Nú bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhraunni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Stæsti pottur allra tíma stefnir í 160 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Byggju nýtt kvenna athvarf söfnuna þáttur á allra vörum í kvöld klukka 19.45 á RÚF. Skandinavísk útihúsgögn lingur.is. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúði við Hlemm og ungfrúin góða Hallveðarstíð 10A. Endurnýting og einstakar flíkur, kormokur og skjöldur, Laugavegi 29. Böðlupakkar á vortilboði, það opið alla helgina, veiðihornið síðumúla 8. Hvalkjöt, hvalkjöt, kolaportið.
Rástvö.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rástvö.
Góðan dag, velkomin öll í helgar útgáfuna á þessum stórfína laugardegi 5. apríl. Ég heiti Kristján Freyr og ætla að byrja því að henda hérna fram hinnu gildu vottorði í leikvömi. það er Bjartmar Guðnarsson sem að sló fyrstu tónuna í helgar útgáfinni þennan laugardag. Það er 5. apríl í dag og ég byrja bara á því að emmitt. Vottur leikfimi, hann skoðar bæin sinn og ég hugsa að skoða annan bæ því að næsta lag hérna Lilli Allen. Hún líka örugglega með Vottur leikfimi þarna, hún að skoða borgina sína Lundúni og þetta lagið LDN eða London. Helgar útgáfan sem að hilsa ykkur kæru hlustendur Rása 2, laugardaginn 5. apríl. Ég heiti Kristján Freyr og fæ að fylgja ykkur hérna inn í helgina til klukkan 16 í dag. Við verðum bara á hefðbundnum nótum og bara á léttu nótunum held ég bara. Ég byrjaði hérna bara svona í einhverjum dansstuði. Ég vona ég sé ekki að kæra ykkur alveg í kaf hérna fyrstu lögunum. En maður verður að vera léttur á laugardagum. Og ég ætla að setja putta á púls og segja ykkur svona hvað helst á sveimi þessa helgina í menningu og mannlífi. Ég var líka von á gestum sem að tengjast allir svona viðburðum helgarinnar. Hér upp úr klukka 13.30 eða cirka, þar fæ ég hann Almar Ormarsson af Íþróttadeildinni hérna á RÚF til þess að líta við hjá okkur og setja ykkur aðeins í stellinga fyrir bestu deild Karla sem að hefst í dag. Og síðar í þættinum eða upp úr klukkan 15 þá ætti ég að slá á þráðin til hennar Ágústu Ragnarsdóttur sem formaður lúðrasveitar Þorlákshafnar. En þau eru að undirbúa snar spennandi singalong tónleika í kvöld. Heyrum meira því bara hérna á eftir. Þetta spennandi. Og svona upp úr tvö þá koma hérna tveir hlaðvarpskallar eða glaðvarpskallar sem ætla að tróða upp í háskólu bíó í kvöld. Og þetta hlaðvarp heitir Beint í bílinn en þetta eru þeir Sveppi og Pétur Jóhann sem að ætla að kíkja til okkar og segja ykkur aðeins frá þessu. Þeir eru bara leiðinni nýr í háskóla bíó hérna í Vesturbæri Reykjavíkur og eru að skemmta þær í kvöld. En ég byrjaði svona á dansnótunum og Ég fekk senda hérna eða sá hjá henni mákonu minni hérna að það svona smá átak í apríl. 80s lög til þess að dansa við í öllum apríl mánuði. Og fátt betra en eitt 80s lag á dag til að bæta brag, segir einhverstaðar. Eitt 80s lag á dag bætir brag. Ég lasi þetta einhverstaðar. En ég ætla bara að byrja á því að henda bara út, já, þriðja svona stemmingslæginu bara þá sem lögði. Hversu þetta ekki? Þetta 80s lag dagsins, sangvað dagatalinu. Þetta Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Svona byrjum við í helgarútgáfunni í dag. Ég verði svona gýr til ykkur fjögur í dag, þannig að ekki fara rátt.
Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rás 2.
Já, þarna heyrðum við Lionel Richie, Dancing on the Ceiling og hér farin að stað hún Kolbrún Óskarsdóttir, eða Kusk. Og þarna syngur hún sommar á sænsku og það fer að hitta undir sumarið. Það er svona vor í lofti. Það heitt úti víða land, sérstaklega norðaustan. Og sé að það bara hátt í 11 stiga hiti, 13 stiga hiti og bara rosa milt og gott. Þannig að þetta að nálgast hóflug, sommar. Úti dagsins sungu og syngja hér Stereophonics Have a nice day og ég ætla bara að taka undir þær kvæður Njóti dagsins sem mest megið og vonandi bara hérna með mér í helgar útgáfinni Við ætlum að vera hér til fjögur og við fáum góða gesti hérna á eftir og... En fyrst og fremst bara taktvist tónlist sem að hæfir þessum fallega laugardegi Nú þetta voru Stereophonics eins og ég segi en næst hér það kom út plata 1996 sem að ég var mjög hrifin af og það plata sem heitir Safe og það Páll Óskar sem gaf út hjá Japis þeirri útgáfu, sálugu Japis, já það stóð held ég bara fyrir japansk íslenska verslunarfélagið, Japis það eitthvað sem ég vissi ekki þá en hérna öllu síðar finnst það bara svolítið merkilegt, langa að segja ykkur frá því og þessna velti ég fyrir mér sko íslensk-ameríska verslunarfélagið, það hefði getið heitið Íslam eða farið eftir sömu reglu og Japis en það önnur saga og nógum það, en á þessari plötu Safe, þá voru frábæri smellir eins og ég bundin fastu við þig og stanslaus stuð játnir þó þekkjust ekki neitt þetta eru frábæri lög en þar leyndist líka ein perla sem ég fannst alltaf algjörlega frábær pínur svona skrítin stúfur hjá Páli meðan við hans sarp af smellum, en þarna lag sem að ábreiða og hver önnur heldur en Rósa Ingols átti. Lagið heitir Ræja við róðuminn og svona einhver þjóðvísa, held ég. En lagið frábært og það kemur hér. Dásanlegt lag, Ræg við róður minn, þetta Páll Óskar frá 1996 af plötinni Safe og eins og ég sagði hér áðan, þetta lag sem að Rósa Ingols var með á sinni plötu einhvern tíðan fyrir einhverju, það kannski bara spilaði með Rósu líka en ekki núna kannski síðar, ég ætla að spila hérna næst lag með henni Lólu Young en við höfum heyrt þetta smellir hennar Messi sem að hefur verið þrælspilað upp á síðkastið og gríða vinsalt lag allan heim með þetta. En hún gaf út lag fyrir nokkru, fyrir einhverju sína reyndar og við ætlum að spila það hér, það heiti Conceited og svona bráðlega þá ætlar Almar Ormarsson að koma hérna til mín. Hann af íþróttadeildinni, knattspyrnumaður fyrir og hann ætlar aðeins að setja okkur stellingar fyrir bestu deild Karla sem að hefst aðeins á undan hjá heldurinn hjá stelpunum og við ætlum að heyra aðeins af því það fyrsti leikur þar núna bara í dag en Lóla Jón
I swim too quickly, 'cause big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly. You don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday. Like you've missed me, I find it funny. You don't close your eyes when you kiss me, and I'm sick to your puppy eyes. You said baby should never cry. Well, surprise, I bet no one's ever told you. You bought me some flowers, I gave them to someone else. Told me that you love me, you're just talking to.
Geggjað grúf hjá Lóli Jón Þetta lagið Conceited En við höfum þetta spilað mjög mikið lagið hennar Messi upp á síðkastið og hver veitum að þetta verði svona næsti smellur frá henni en það komur eindar út fyrir nokkur síðan Conceited Lóla Jón Hérna framöndan Peter Gabriel til dæmis og Chappelle